Kitabu manyien wasomo weche ma Yesu nopuonjo kuom ruoth moro kanoloso ni wuode kisera. Noloso lewni mabeyo bende. Ng'ato ka ng'ato madobi e chiemo maduong' nonego orwakre gi law kend. Noluongo ji duto, jomadongo gi jomatindo. Giduto ginyalo bedo e mor mar neno ruodhno kendo mar bedo e chiemo maduong'.
Biuru, gik moko duto oseikore, duto moyie, donjuru.
Kamano welo ochopo kendo oikore mar donjo. Koseyao nigi, nigi donjo. To ng'at achiel nodonjo ma ok orwakore gi law kend. Mita noparo lepe owuon bende ne beyo. Kar kisera nolos maber ahinya. Teini nokelo ler mathoth. Ji duto nomor mak mana jalo maonge law kend. Noparore ahinya. Lepe manoneno kagibeyo nobedo kanengni mochido bende moti. Mita koro kong'iyogi noparo. Dao kasebedo gi wich teko kod sunga. Yaye, da aserwakora gi law kend, maruoth wuon nolosona e kar lepagi maricho. Koro aneno kaka giricho. Diber ka ruoth ok onena, to aparo ji duto keto wangi kuoma. Tho, achalo ng'ama duk. Giduong' kod ber, nong'iyo jalo maonge law kend mowacho, omera, nidonjo ka eri nadi kionge gi law kend. To, dhoge nomoko. Onge kaka nodwoke. Ruodhno nochiko jotichne. Tweuru tiende gi lwete. Ugole oko e mudho mandiwa. Kanyo ywagruok mubedie kod mudho lak.
Ay.
Wach Nyasaye onyisowa ni jomaricho duto nowit e Gehena. Chieng' moro Kristo nowir, to wan bende wanabed e nyim ruoth maduong'. Ber marwa nobed kaka nengni mochido e nyime. Oseresi e richo ni koso? Ok dichung' gi ber mari moro e nyim Nyasaye maler. Yesu Kristo e rwakruok makare maber. Rwake tinendi. Remb Yesu Kristo budi Nyasaye opwodhowa e richowa duto.
Biuru ire Yesu jakony, wechene monyisowa yo. Yesu ochungo koromi ka, kocho biuru. Yesu jakonywa.